कुन सगले बिलसुम्मा ओरमोती सगलेम बिलसुम्मा ओरमो गुयोता कीब तथा जिमाता फी संबत गनम साथी जा फोलका हंग साथी तोरबाती गलगलामो साथी जा हंग साथी जा फोलकाती अकस्मास गुयारो भी गनम साथी तोरबा वोलका हंग साथी सदे दीती गलगलामो साथी तोरबा हंग साथी तोरबा वोलकाती दंबली गबाबा नेत्रबांडी सोडोमी तोको अफुर्तमी तोको फी अफुर्तमी सगल रती अकस्मास नेत्रबांडी डिग्डमिशन किलो हेर्जी कुमकुर तोको दिब्बा सद्देती फुरन रती जिमाता फी दिल्बतक गलगल साथी सद्देती हंग साथी सद्देती फोलकाती अफान रोमोतीन रोबिया मोग गलगल साथी सद्देती हंग साथी सगलिती अफान रोमोफी अफान अमारान वल्डुरा दुबान कोपिले दबरसु अम्म जलकबा कुन सगले बिलसुम्मा ओरमोती
Ashama harka fuune akkam jirtu dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaallatamoo har'a guyyaan roobii amajji afur bara 2017 akkam jirtu. Nagaan keenya kabajaaf ulfinaa sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoorraa bakka jirtan maratti isin dhaggabu. Dhaggeeffattoota keenya tartiiba qophiilee keenya har'aaf qabannee dhiyaanneen isin beeksisam. Tartiiba qophiilee kana beeksisuun haga xumuraatti isiniin waliin kan turu an ibsaa gaaddisaatiin jalqabarratti oduutti isiniif dhiyaatam. Akka oduun xumurameen guutummaa qophii keenya har'aa kan ta'e amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi bara haaraa bara 2017 ilaalchisuun haasawaa yedureen adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaa sirna kabajaa amajjii tokko jiddugala waajjira adda bilisummaa Oromootti kabajamu irratti taasisan isin biraan geenya. Hundumaa hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'uudhaan akka nu hordoftan isin affeera. Amma gara jaal oduu dubbisuuttan isin ceesisam.
Radeebidaan ashama akkam jirtan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagalee bilisummaa Oromoorraa oduu sa'aatii kanaa waliin an baarantuu gadaati. Amajjiin tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo fi barri haaraan barri 2017 yuunivarsiitii Jimmaatti kabajamee oole. Qeerroon bilisummaa Oromoo yuunivarsiitii Jimmaa guyyaa woboo amajjii tokko kan bara 2017 fi simannaa bara haaraa haala isaaniif aanjee walitti dhufanii kabajachuu isaanii oduu nu rakkabee ifa taasisee jira. Sirni kabaja guyyaa woboo fi barri haaraan yuunivarsiitii Jimmaatti qeerroo bilisummaan gaggeeffame kun haalaan ho'aa turuu kan ibsu oduun kun kartuun qeerroo martii walitti dhufuun jabina isaanii mul'isu hubachiisa. Karaa miseensota qeerroo yuunivarsiitii Jimmaan guyyicha ilaalchisee dhimmoota garaagaraa irratti haasan taasifamee jira. Akkaataa ittiin woboo cinaa dhaabbatanii jajjabeessuu danda'an irrattis marii jabaa akka gaggeeffatan oduun sagalee bilisummaa Oromoo dhaqqabe kun hubachiisee jira. Miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo godina bahaa Oromiyaa amajjii tokko guyyaa woboo haala ho'aa fi adda ta'een kabajachuun isaanii gabaafame. Adeemsa qabsoo irrattis marii jajjabaa taasisan. Baha Oromiyaa keessatti kan argaman miseensonni qeerroo bilisummaa Oromoo lakkoofsa 1, 2, 3, 4 fi 5 jalatti gurmaa'an walitti dhufuudhaan amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromoo kan bara 2017 haala baay'ee ho'aa fi marii gadi fageenyaa gaggeeffachuun kabajachuu isaanii maddeen keenya mirkaneessanii jiru. Baniinsi sirna kanaa eebba manguddoota Oromoon kan calqabame waggaa ta'u yaadannoon sammuu wareegamtoota Oromoof taasifamee jira. Guyyaa kana ilaalchisuun dhimmi guddaan irratti xiyyeeffatanii marii godhan akkaataan qabsoo bilisummaa Oromoo bakka amma ga'eerraa daran gara fuula duraatti tarkaanfachuu danda'u irratti akka ta'es ibsamee jira. Seenaa qabsoo Oromoo fi injifannoo woboon galmeessaa turee fi jiru cimina woboon qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti qabaachaa turee fi jiru rakkoolee fi bu'aa bayii qabsoo keessatti woboo muudachaa turee fi ammallee jiru qabsoo uummata Oromoo yeroo ammaa kana fiixee walabummaa irra ga'ee jiru irratti ga'een uummata Oromoo biyya keessaa fi alaa akkasumas qeerroo bilisummaa maltau akkagabu humna ittisa ummata golewan oromia hunda kesatti akkamiti akkadaran ijaramu qaban ilman oromo biye kesafi ala karadinadde siyasa fi danno kesatti akkatokko mani fi jabesu kesatti hojiwan hatattama rawotamu qaban akka hojjetani fi dimota birorati mari jaba gaggeffatani jiru dumarattis misesoni qero bilisumma oromo Kodina ba la kosa to kollama sadi afri vision jalatti gurmani jiran kunnin qabso kenya galmangaw yom yu chala arsa barbaachi su kamu kanfalu qopida jedani jiru galma gayin sa qabso kenyaf echiti qabsaota rakina fi halo takam kesattu dabarsine dina fillannu yokana gone argamne lafen qabsaota ebote nu awaranu ignilman oromo galanate nu hanya tu jechun Wada yokan irbu qabso walif senu isani odun sagale bilisumma oromo dakkabe kun ifa taasise jira. Umarattis godina horro guduru onajarte kesati barattoni finchilatum rogabrumma fininsu etifan. Madden sagale bilisumma oromo akobachi sanitti mudde digde misadde barakola mafi kudaja irra qabe barattoni oromo godina horro guduru wallaga onajarte magala alibo. Barumsa dhaabun didda ittifufani mormi isaani gitabittu wayyaneef qaban gaggeessa akka jiran addeeffame jira. Keessumaa barattoonni mana barumsa sadarkaa lammaffaa fi tokkoffaa magaalaa Alibo adda durummaan barumsa dhaabun cunqursaan mormuu ittifufuu isaanii maddeen keenya mirkaneessanii jiru. Diddaan kun qeerroo fi uummata naannichaa hammatee gaggeeffamuu kan gabaasan maddeen keenya mootummaa wayyaanee fincila tumura gabrummaa kana dhaabuu fi magaalota naannotti akka hin babal'anne ittisuuf mudde 30 bara 2016 humna waraanaa garmalee hidhate shaambutti ol fiduun qubachiisa akka jiru addeeffamee jira. Mirgii abbaa biyyummaa fi eenyummaa keenya hanga kabajamee bilisummaa arganne nagaan dachee keenyarra jiraachuu dandeenyutti falmaa finiinsine itti fufna jechuun qeerroon horroo guduru ona jaartee beeksisus maddeen keenya kun dabalanii addeessanii jiru. Dhaggeeffattoota keenya oduun keenya ammanumaa qophiilee keenyaaf waliin turte gaarii godha.
Kanca ka saajirtan kun sagalee bilisummaa oromoo meetir baandii 25 kiloohertzii 11815 isiniif tamsa'aa jirudha. Qophiin keenya oduu isin dhaggeessisuudhaan jalqabe ammallee akka itti fufetti jira. Amajjii tokko guyyaa waraana bilisummaa oromoo fi bara haaraa bara 2017 ilaalchisuun haasawaa yuudireen adda bilisummaa oromoo Jaal Daawud Ibsaa taasisan akka itti aanutti isin biraan keenya nu faana bu'aan affeerraa keenya.
Kabajamaa uummata Oromoo baga ayyaana waraana bilisummaa Oromooti. Ayyaana waggaa haaraa kana waggaatti nu ba'e jechuudhaan Daawud tokko dabarsaa miseensota waraana bilisummaa Oromoo ayyaanni kun waraana bilisummaa Oromooti bakka kanaan ba'een jedha hunda keenya waraana bilisummaa Oromooti miseensota keenya hunda akkasumas deeggartootaa fi walumaa galaa kanneen ayyaana kana kabajan hundaatiif taansifoon dabarfataa bakka koree jiraa wajjiistu gumiisa waadda bisummaa Oromoo fi miseensota adda bisummaa Oromoo ta'e. Kabiraa kanas taansifuudhaan gaggabaabsee waan qabxii tokko tokko kaasuun barbaada. Seenaa dheeraa keessaa hin seenu kan jalqabaa sadarkaa qabsoon keenya gahee jiru har'a. Hundi keenya akka hubannuu fi uummati keenya illee akka hubatu miseensoti deeggartoonni qeerroo bilisummaa Oromoo. Qabsoon kun amnaa dheeraa deemee bakka amma gahee kana namni hedduun ni hubate jedheen amana. Haa ta'uuti xiqqoo ishee bal'ifne eessa geenye jirra akka jedhu akka hin yaadamneen qabsoo bilisummaa Oromoo ukkaamsuu irratti humnoota hedduutu bubba'ee jira. Akka jalqabaa mootummaa Itoophiyaati fi humna inni qabatee jirudha. Kabiraa immoo humnooti bilisummaa Oromoo hin feenee fi yeroo hundumaa gufachiisuudhaa fi addunyaa kanarraa mootummaa kana deeggaruudhaan maallaqatti dhangalaasan isaan kun hundi. Haa ta'uuti qabsoo bilisummaa Oromoo ji'oo poolitikaatti cufamullee waraanaan cabsuun ulfaata ta'ullee deeggarsa tokkolleen qabsoon irratti hirkannu waggaa 40 ol kasochoodha. Akka diinota diina qabsoo bilisummaa Oromoo kan jalqabaa mootummaa Itoophiyaa fi waa'ee mul'ataatti qabsoon kun waggaa meeqa dura ukkaamameera jechuudha. Haa ta'uuti uummati bilisummaan eebote keessatti uummati Oromoo waan addaa tokko galmeessee jira naannoo kanatti. Sunis tooftaa qabsoo hidhannoo irratti dabalatuudhaan fincila dagabummaatiin kan hin eegamne sadarkaa addunyaatti dinqisiifannaa kan argate qindoomina ilmaan Oromoo adamsummaa Oromoo jalatti ijaaramanii jiran hoogganummaa isaanii fi qeerroo bilisummaa Oromootiin barreen gaddaa waggaa guutuu wareegama baafnee fi injifannoo galmaa'ee namni hundi ni beekaa jechuudha. Sadarkaa olaanaatti mootummaa Itoophiyaa raasee madaalii isaarraatii yookaan bakka madaalii isaarraatii sochoosee jira qabsoon kun. Haa ta'uuti yeroo barbaadamee fi yeroo eegame keessatti mootummaa kana lubbuu itti horuudhaan deeggarsi alaa yeroodhaaf humna waraanaa fi tikaa irratti qofa rarra'ee akka hafuufisa godheera. Sadarkaa olaanaatti caasaa Oromiyaa keessatti qaama tika waraanaa godhee OPDO caasaa isaa bulchiinsa Oromiyaa keessaa uummata Oromoo irratti diriirsee umurii guutuu gabrummaadhaaf hawwatee jiru kan hunda harkaa diigeera qabsoon kun injifannoo tokko jechuudha. Injifannoo olaanaadha. Kalammataa mootummi cimo mataasaa sadarkaa olaanaatti addunyaa kanarratti saaxiluudhaan akka mootummaattu biyya sana humnaan kan waggaa dheeraa bulchaa ture bultuu akka hin dandeenye addunyaa kanarratti agarsiiseera. Kana yeroo jennu wareegamni nuti baafnes sadarkaa kanatti ulfaataa ta'uu hubanna. Haa ta'u wareegamni kun gatii malee fi bu'aa malee kaasaa kenna. Bakka geenye kanarratti akka hubatamuu fi uummatni geenye akka hubatuu fi kanneen qabsoo kana keessatti hoogganummaadhaanis akkasumas keessatti hirmaannaadhaan kumaatamaan qooda fudhatan bakka geenye kun bakka ulaa bilisummaatti musiqsee jiru ta'uusaati sadarkaa qabsoon kun gaarii. Kana yeroo jennu diina keenya ofirraa ilaaluu qabna. Diinni keenya akkamitti jira? Haala akkamii keessa jira? Kan jedhu sana gabaabsinee ilaalla. Waggaa 25 guutuu humna tikaa fi humna waraanaatiin darbee immoo caasaa poolitikaa itti addeef jedhu humna paartii poolitikaa fakkaatu Oromiyaa irratti bulchiinsa baay'ee hadhaa'aa tokkoo fi uummata kana kasaamuu, hidhu, ajjeesu diriirsi akka wal qabaa turre namni hundi ni beekaa jechuudha. Amma bakka amma geenye kanatti caasumaan jalqaba kaa'ee caasaan isaa kun burkutaa'ee caasaan gandeen keessaa fi sadarkaa olaanaattu ittiin burkutaa'ee sadarkaa humna waraanaa qofaa fi xiqqa qofaa irratti rarra'ee jira mootummaan kun. Labsii hatattamaa kun waggaa fuuldura keenyatti akka ofii lafa kaawwatanii jiranitti yeroo dheeraaf akka deemu ta'uusaa kana jechuun nageenya buusee nageenya fakkaataa tokko akka kanaan dura ittiin fakkeessee addunyaa kanaa ittiin bitullee ittiin deemu akka hin dandeenye ifaan labsii hatattamaatiin waggaa dheeraa akka deemaa jiran akka deemuuf deemanii kana labsaa jiranii. Kana jechuun haalli keessa jiru labsii waraanaa ta'ee gara jabeessa ka ta'e tarkaanfii fudhachuuf hanga isaa danda'ametti obboo dandeenye ta'uusaa erga labsiin kun labsameeti booda agarsiiseera. Sadarkaa sanatti jira jechuudha. Diinni keenya irra deddeebinee yeroo dheeraa hubachiisu tattaafannee ammas gadi jabeessinee hubachiifnu diinni kun uummata Oromoo akka uummata Oromootti saamuu fi saamichataa fi sirna isaa itti addeef abeessa dimokiraasii jedhee lafa kaawwate sanatti gufuu ta'ee jiru uummata Oromoo ta'u uummati Oromoo haati isa taata ubuchiisa isaa fudhatee akkan jirre akka gaariitti ka beekuu fi ummati oromoo fi addatti immoo adda bilisummaa oromoo sirna diriirfate kanaa fi waggaa dheeraa fuulduratti ka lafa kaawwate kanaa gufuu guddaa akka ta'e fi diina tokkoffaa akka ta'etti labsateeti akkasittis nu bulchaa ture. Inni kun sadarkaa olaanaatti tarkaanfate har'a gara jabinaa ka labsii hatattamaatiin deemaa jiru diina akkasiitti lolaa jirra kana beekuu qabna jechuudha. Akkasu ta'e haala kamii keessa jira humni qabsoo bilisummaa Oromoo humnoota qabsoo bilisummaa Oromoo kan jennuu fi har'a harka wal qabatee kan socho'aa jiru waraana bilisummaa Oromooti. Qeerroo bilisummaa Oromoo Oromiyaa guutuu keessatti caasaa muuxannoo fi akkasumas caasaa hojiidhaan of agarsiise Oromiyaa guutuu keessatti kan hirrisee jiruu fi miseensota adda bilisummaa Oromoo caasaa adda bilisummaa Oromoo ka akkasumas Oromiyaa guutuu hirrisee jiru fi uummata Oromoo kan humnootiin qabsoo bilisummaa Oromoo kan jennuun isaan kun erga labsiin hatattamaatiin labsameeyyuu bifa adda addaatiin fincillii daddaagabummaa fi fincillii xumura gabummaa yeroo itti dhaabbate hin qabu. Inni kun labsiin hatattamaa gargaarsi alarraatii mootummaa kana jiraachisuudhaaf haala kamuu keessatti irratti rakkataa jiru dhaabuu akka hin dandeenye mirga harka galfatamuuf hulaa itti deemaa jiru hulaa bilisummaa kan hin jedhe sana itti deemaa jiru kana humnootiin kun hundi hagamu gara jabina qabaatanii fi irree maallaqaa fi irree waraanaa fi irree qawwee qabaatanillee dhaabuu akka hin dandeenye sochiilee Oromiyaa keessatti erguma labsiin hatattamaa ta'anii asitti Oromiyaa guutuu keessatti deemaa jiru mirkaneesseera. Uummati Oromoo humnootiin qabsoo bilisummaa Oromoo hagamuu fuuldura keenya kan jiru falmaan hadhaa ta'uu wareegama ulfaataa nu gaafatullee kanaa of qopheessanii kana sochiidhaan illee mirkaneessanii gara fincila xumura garbummaa kan irree qabeessatti deemamaa kan jiru ta'uusaa mirkaneessanii falmaaleen fuuldura keenya jiran egaa humna baay'ee gara jabeessa kana hunkuteessuu ka meeshaa hidhannoo fi humna waraanaa fi humna xiqqaan akkasumas gargaarsa alaa nuuf jiraachisuu barbaadu kana burkuteessuun garagalee deemuu kanarra jiramaa jechuudha. Kana keessatti waan fincila xumura gabrummaa irratti waajechuu barbaadna. Fincila xumura gabrummaa kun bifa adda addaan tooftaa bal'aa ka namni haala addunyaa kanarratti yeroo adda addaatti bakkoota adda addaatti sochiin uummataa ta'eera. Isarraa adda kan ta'e muuxannoo kan horatee fi walitti hidhata humna qabsoo bilisummaa kan irraa sadarkaa gara oliitti tuttuqe wajjin walitti hidhata kan ta'ee fi uummata Oromoo tokkoffaa guutummaa guutuutti sochoosuu akka danda'ee fi kana deddeebisee kan agarsiise. Darbee immoo kanarra dhaabbatame uummata Oromoo keessatti irra guddaa wayyamni isaa wayyamni olaanaan bilisummaadhaaf kan hiriire ta'uu kan mirkaneesse darbee tokkummaa uummata Oromoo haala kana keessatti waliin wareegamuun waliin qabsaa'uun akeeka tokkoof socho'uun tokkummaa uummata Oromoo akka simintoo gadi jabeessa akka deeme darbee haala kamuu keessatti humnootiin qabsoo bilisummaa Oromoo irratti gufuu danqaran bal'aa fi ulfaatoo ta'an illee kanas cabsee gara injifannootti tarkaanfachuu kan danda'u ta'uusaa kan agarsiisedha. Inni kun keessattuu haala labsii hatattamaa keessatti bakkoota adda addaatti humna waraanaa gara jabeessa akkasitti ijaaree jiru osoo jiru isa kanarra cabsee tarkaanfate fincila xumura gabummaa tiraafii isaatti yookaan daandii isaatti deebisuudhaaf milkaa'ee amma sadarkaa falmaa olaanaa keessa jiraachuu kan agarsiisne. Kanaaf fuuldurri humnooti qabsoo bilisummaa Oromoo kan jenne kun fuuldurri isaanii ifa kan humni kamuu hanqisuu hin dandeenye kan kana keessatti humni qasoofisummaa Oromoo ka kuufataa deemee fi hundi keenya ka fuufamni waa hilootan qasoofisummaa Oromoo wajjin qasoon kun waliin hojjechuudhaaf waliin hojjechuu qofaa osoo muuxannoo fi hariiroo qabsoo tokkummaa qabsoo kana gadi dhaabaa deemu keessatti PFD yookaan tumsa uummattoota bilisummaa fi dimokiraasii jennee kan ijaarre irra guddeessa biyya keessatti naannoo Benishaangul, naannoo Sidaamaatti muuxannoo hedduu bal'ifataa fi waliin hojjechuu akkasumas Gambeella keessa kan jalqabame kan ogaaleen bu'uu kan jiru isa kana gadi jabeeffataa deemaa jirra. Humnootiin qabsoo bilisummaa fuulduree keenya humnoota isaan kana guddifachuu fi bal'ifachuu irratti kan hojjennu ta'uu fi uummatillee kana irratti akkasumas miseensota keenyaa fi waraana bilisummaa Oromoo kana akeekkatee akka socho'u gadi jabeessinee hubachiifnaa jiru. Kaan mooraa qabsoo bilisummaa Oromooti. Mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo tasgabbeessuu fi garaagarummaa humnootii siyaasaa Oromoo gidduu jiru isa kana dhiphisuu hagamuu garaagarummaan jiraatu garaagarummaa keenya walii hubanne waan waliin hojjechuu dandeenyu lafa kaawwanneerra. Inni kunis irra deddeebinee akka lafa keenyatti tokkoffaa mootummaa gara jabeessa kanaa ka mirga uummatootaa fi mirga dimookiraasii waggaa 25 cuucee irra dhaabbatee gara jabinaan isa kanarratti saamichaa fi hacuuchaa olaanaa gaggeessaa jiru aangoorraa maqfamuu akka jettahu akka qabu irratti wal taaneera. Kalammataa qabxii lammaffaa irratti wal taane mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo hojiitti hiikuu fi dhaabotiin hundi karoora isaanii fi sagantaa siyaasaa isaanii nagaadhaan haala mootummaan kun karaarraa maqu keessatti nagaadhaan uummatatti dhiyeeffatanii uummati akka murteessu kanarratti waltaaneerra. Isa kanammoo qindeessuudhaaf koree qindeessitu tokko wal gidduutti ijaarrateerra. Inni kun akka uummati barbaaduu fi akka nuti illee barbaannetti kan saffisanii fi akka fedhame sanatti uummati illee akka hubatutti deemaa kan jirre ifaadha. Haa ta'uuti jalqabaa karaa keenya akka adda bilisummaa Oromootti akka hubannutti karaa gaarii irra jira. Isa kana karaa gaarii irra isa jiru kana jabeeffataa deemuu barbaanna akka mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo tasgabbeessu. Isa kana qulqullummaan garaagarummaa keenya hubannee isarra tarkaanfatamee karoora biraa akka kana jeequ otoo hin fidi karoora akka irratti walitti taa'amne fidanii keessa jeequ osoo hin taane kan irratti wal taan kana hojiirra oolchaa wal gidduu amanummaa bal'isaa fi gadi dhaabaa deemuu kan jedhu akka adda bilisummaa Oromoo akka qabatee deemaa jirudha. Isa kana hojiitti hiikuu irratti ammallee garaa qulqullummaa fi murannoo olaanaadhaan itti deemuuf murtii gumii sabaati. Isa kana hojiirra oolchina. Kaan haala qabsoo bilisummaa Oromoo naannoo gaafa Afrikaa kana biyyoota alaa kana jirudha jechuudha. Inni kun eenyurraa yoo dhokataa miti mootummaan Itoophiyaa sadarkaa olaanaatti dabbaloota isaa humnootii xiqqaa kumaan kan lakkaa'aman biyyooti ollaa fi biyyooti ollaa yeroo jennu Sudaan, Keeniyaa, Ugaandaa, Jibuutii fi akkasumas sadarkaa Yemen, Saawud Arabiyaa, Masri isaan kana jenna. Isa irra tarkaanfatee biyya alaa fagoo kontinentii hunda keessatti Ameerikaa, Kaanaadaa, Yeroop, Saawus Paasifiik, Awustiraaliyaa fa'aa jechuudha. Kana keessatti qabsoo bilisummaa Oromoo jeequu fi tokkummaa uummata Oromoo sadarkaa olaanaatti jeequuf afaan wal wallaachisuuf addatti immoo adda bilisummaa Oromoo irratti duula gaggeessuuf kumaatamaan kan lakkaa'aman bara baraan kan bobbaafaman jiran ta'u eenyu jalaa dhokataa miti. Diyaasporaa Affeers kan jedhamu san irratti darbame amma as dhiyoo kana ofii dhiyoollee yerootti hoogganoota isaanii haaromsine jedhanii akka'anii sadarkaa olaanaatti karoora jedhanii kan isaan kaawwatan akkanaa jiru. Inni kun deemaa jira uummati keenya humna olaanaa maallaqa olaanaadhaan kaboo bahanii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo diigan. Irra hedduun isaanii qabsoo bilisummaa Oromoo anaannatan itti fakkaate, kagaddan itti fakkaate, qabsoo bilisummaa Oromoo tarkaanfachiisan itti fakkaate, afaan qabsoo haasa'u haa ta'uutti mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo kan diigaa jiranidha. Isa kana adda bilisummaa Oromoo qormaata olaanaa eenyummaa isaanii Facebook irratti kakaban, Twitter irratti kakaban, akkasumas Instagram fi social media miidiyaa adda addaa keessatti karoora kana qabatanii dirqama immoo tikaa wayyaanee irraa tikaa wayyaanee fi opiniyoon walitti hidhatudha. Waggaa 25 kana adda ba'anii hin beekanii isa kana qormaata guddaa irratti gochaa jira. Kanarratti uummati keenyallee akka nu gargaaruu fi isaan kun mooraa qabsoo bilisummaa Oromoof ka mararfatan ka anaannatan fakkaatanii kanneen adda bilisummaa Oromoo fi mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo irratti waraana bilisummaa Oromoo irratti saabaa irratti bobbahan isaan kan adda baasuu keessattii fi galmee isaanii qabachuu keessatti ka akka nu gargaaruu fi ofirraa tiksuuf illee ka bara kana afaan qabsoo haasa'u qofti qabsoo haasa'u gochaa jiru. Isa kana akka tooftaatti fudhatanii mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo diigaa akka jiranii fi irratti bobba'aa akka jiran ofirratti dambamtee ofirratti tiksuu akka qabnu hubachiifna. Haa ta'uuti irra guddees jeequmsa akkasii uumanillee hanga ammaa akeeka isaanii kan barbaadan mooraa kan diiganii irree dhabsiisanii kana itti milkoofne isa kana gara fuulduraatti bal'inaan bifa karoora qabuun irratti bobba'amuun dirqama ta'ee jira. Isa kana irratti deema. Kaan kan irra darbuu hin dandeenye qabxii lola karaa daangaa Oromoo fi Somaalee jedhamee karaa Qumbii fi Olloontan isaatti irra deddeebi'amee kan deemu kana uummata keenyaa fi qabsaa'aa isaa fi hunda hubachiisuu barbaada. Liyyuu haayil kan jedhu humni isaa tika wayyaanee fi waraana wayyaaneetiin kan leenjifame caasaa humna tikaa fi humna waraana wayyaaneetti hidhatee kan jiruu fi kan bobbaafamudha. Waan ta'eef walitti bu'iinsii fi lolli karaa sana ta'u humna wayyaanee akkasitti ijaaramee jiru maqaan liyyuu poolisiinii fi uummata keenyaa fi waraana bilisummaa Oromoo uummata keenya waliin jiru uummata keenya ittisuuf waan inni godhu malee uummata Oromoo fi uummata Somaalee gidduu miti. Isa kana nutis ifa gooneerra warri ONLF yookaan adda biyyoolessaa bilisummaa Ogaadeen illee irra deddeebi'anii ifa godhaniiru. Humni bobbaafamu kun karooraan bobba'a. Yeroo itti mootummaan Itoophiyaa fincila diddaa barrummaadhaanii fi akkasumas sochii uummataan fi walumaa gala sochii uummata Oromoon sardamee jirutti yaada uummataa karaarraa mabsuudhaan akkasumas yaada addunyaa gara tokkotti jallisuudhaaf jecha yeroo hundumaa karaa sana ibiddi qabsiifamaa jechuudha. Amma itti yoo kana karaa Baha Shawaa, Kaaba Shawaa akkasumas karaa ammoo karaa dhiyaa Oromiyaa fincilli finiinaa akka dhufee jiruu fi yeroo adda addaatti mootumicha sardee akka jiru eenyuyyuu ka quba qabu nutti fakkaata. Ishee kana yaada jallifatuuf jecha karaa kana uummataaf uummata akka lola godhee fakkeessuudhaan asirraan lola qabsiisanii. Lola qabsiisuu keessatti immoo deebi'anii yeroo itti rukutamanii jedhan bifa araaraan araara goona maalii jedhanii opiniyoo meeshaa tikaa wayyaanee akka ta'e qabatanii araara jedhanii yookaan ammoo isaafi asitti sirbaa jiraatuu isaanii namni irraa guban qabnee jiru. Inni kun yeroo itti miidhamanii jedhan humna isaan miidhe ofirraa qabbaneessuuf kanaan siyaasaadhaa fi waan adda addaadhaan miidiyaadhaan ololaan qabuudhaaf tooftaa isaa waan dhiyaatanii kanaaf karaa keenya waan dandeenyu hundaan uummata keenya waliin dhaabbatuudhaan bobbaa liyyuu haayil ka qaama humna ittisaa fi humna tikaa wayyaanee ta'ee bobbaa qabu sana ofirraa qolachuuf mirga illee itti qabna kana itti jabaanne ummat keenyille kana irratti akka gargaarsan dhaabaa fi ummata karaa kana jiru wajjin dhaabbatu waamicha goonnaa jechuudha. Dhumarratti gara xumuraa garri itti deemaa jirru kun akkuma sila gara jalqabaatti kaa'e falmaa hadhaawaa ka kanaan dura mul'atee hin beekne nuufi humnoota qabsoo bilisummaa Oromoo fi adda bilisummaa Oromoo garroo bilisummaa Oromoo uummata keenya jechuudha. Waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa wayyaanee gidduu falma hadhaawaan as bahuuf deemaa wareegamallee nu gaafachuuf ta'a. Isa kana irratti waraanni bilisummaa Oromoo kan yeroo kamiyyuu caalaa falmaa kana keessatti gahee isaa fi qooda isaa taphachuudhaaf of qopheessee socho'uu akka qabu kana qajeelchina. Akkasumas miseensota adda bilisummaa Oromoo kan biyya keessa islaatu karoora kana keessa jiranii haa ta'uutii karoora kana keessatti namatameenis miseensa adda bilisummaa Oromoo kumaan lakkaa'ama biyya keessa. Isa kana keessatti qooda isaanii kennuu fi addatti immoo miseensota keenya ala jiranillee kana humna ol'aanaadhaan kan durii caalaa deeggarsa isaanii fi bira dhaabbatu bifa hundaatiin qabeenyaan akkasumas sagalee isaanii ta'uudhaan akka qopheessanii fi akka socho'an waamicha goona. Kaan dargaggoota qeerroo bilisummaa Oromoo akkuma hin jalqabee muuxannoo ol'aanaa kan horatan caataa isaanii kan qaban humna mootummaa booddeessaa gara jabeessa kana faashistii kana hunkuteessu keessatti qoodi keessaanii ol'aanaadha. Isaan kun karooratti sochii isaanii bal'isuudhaan muuxannoo isaanii sadarkaa ol'aanaatti ol kaasuudhaan humna danqaraa bilisummaa Oromoo ta'ee jiru hunkuteessu keessatti qooda keessan akka baatan fi olaantummaadhaan gahee keessan akka kennitan shakkii tokko hin qabnu. Isa kan akka maxxifattan waamicha keenya goona. Hunda caalaa uummata Oromoo waliigala alaa keessa qarsoo kana keessatti uummata Oromoo bal'inaa miliyoonaan qooda fudhachaa jira. Kuni qabsoon kun kasaa ta'ee harka isaa galuusaa itti hedduu gammannaa. Ammaan booda isa kana bakkaan gahu keessatti qoodi isaa olaanaa waan ta'eef bifa kamiinuu rifaasuu tokko malee wareegama kamuu baasanii harka galfachuu keessatti akka socho'amu uummata keenya alaa keessaa waamicha keenya goona. Kaan uummatoota cunqurfamoo harka wal qabanneetti akeeka keenyaa fi gaaffiin keenya wal fakkaataadha. Isa kana lafa irratti akkuma jalqabne lafa irratti waliin hojjechuu sana bal'ifatuun qooda waliin diree keenya barbaaddachuu sana akka sadarkaa olaanaatti sochoofnu waamicha keenya goona. Kaan miidiyaaleen qabsoo bilisummaa Oromoo anaannattan qabsoo bilisummaa Oromoo dhaabbattan qulqullina ajandaa biraa osoo hin qabaatin mootummaan Itoophiyaa akkasitti gochaa farra qabsoo farra mirga ilma namaa farra dimokiraatii raawwataa jiru saaxilu irratti gahee keessan caalaatti dachaa akka bootanii fi sochii uummata kana addunyaa kana irratti beeksisuuf ka durii caalaa waanni keessan bal'ifatuun inni kun miidiyaalee firoottan qabsoo bilisummaa Oromoo fi ka dhuguma haqaan osoo ajandaa biraan godhatiin uummata miidiyaa akeeka miidiyaa bakkaan gahuudhaaf hojjetan hundaatiif waamicha keenya goona. Isa kana walumaa gala miseensota adda bilisummaa Oromoo, waraana bilisummaa Oromoo fi qeerroo bilisummaa Oromoo immoo qoodi keenyaa fi dirqamni keenya hunda caalaa olaanaa ta'u ofitti fudhannee socho'aa waan jirruuf isa kanaaf akka wal qopheessinuu fi of qopheessinuu akka sochootu waamicha koo godhaa. Injifannoo uummata Oromoo mootummaan mirga uummata Oromoo fi mirga uummatoota cunqurfamootaa bara baraan irra jettee waan eegu ni burkutaa. Injifannoo uummata Oromoo.
Egaan dhaggeeffattoota keenya kabajamoof jaalatamoo sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Oromoo irraa qophiin galgala kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaan xumuramee jira. kanatti aansee sagalee bilisummaa Oromoo sagantaa afaan Amaaraatu isiniif dhiyaata. Gama keenyaan nagaatti bula. Injifannoon ummata Oromoof.
የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ዘወትር ማክሰኞ አርብና ቅዳሜ ከጠዋቱ 12 ሰዓት ተኩል እስከ 1 ሰዓት ምሽት ከ12 ሰዓት እስከ 12 ሰዓት ተኩል ሊዮም ረቡዕ ከጠዋቱ 1 ሰዓት ተኩል እስከ 2 ሰዓት ምሽት ደግሞ ከ1 ሰዓት እስከ 1 ሰዓት ተኩል በ31 41 እና 49 ሜትር ባንድ አጭር ሞገድ እንዲሁም በ25 ሜትር ባንድ 11810 ኪሎ ሄርዝ ላይ ዘወትር አርብና እሁድ ከምሽቱ 2 ሰዓት እስከ 2 ሰዓት ተኩል በአፋን ኦሮሞ ረቡዕ ምሽት ከ2 ሰዓት እስከ 3 ሰዓት ደግሞ በአፋን ኦሮሞና በአማርኛ በቅደም ተከተል የሚያስተላልፈው ዝግጅት አሁን ጀመረ። ይህ የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ነው።
ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን አድማጮቻችን። ዛሬ ለቱ ጥር 4 ቀን 2017 ዓመተ ምህረት ነው። ከሁሉም በማስቀደም እንኳን ለአዲሱ ዓመት ለ2017 አደረሳችሁ ይያልኩኝ። ለአዲሱ ዓመት የመጀመሪያ የሆነውን የዕለቱ ዝግጅታችንን የማስተዋወቃችሁ እሰጋዲሳ ነኝ። ዜና ቀዳሚ ዝግጅታችን ይሆናል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ኮሚቴ ከታህሳስ 16 ቀን እስከ 25 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ባካሄደው ቋሚ ስብሰባ በድርጅቱና በኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ሁኔታ ላይ እንዲሁም ስለ ህዝባችን ስለ ወያኔ ኢሃደግ መንግስት ሁኔታ የአፍሪካ ቀንድ ቀጠናና በአለም አቀፍ ሁኔታዎች ላይ ሰፊ ውይይትና ጥልቅ ግምገማ በማካሄድ የነጻነት ትግሉን ይበልጥ የሚያጠናክርና ወደፊት የሚያራምዱ ውሳኔዎችን አስተላልፏል። የተላለፉ ውሳኔዎችን በስራ ለመተርጎም የሚረዱ የተለያዩ የትግል ግዴታዎችና መመሪያዎችንም ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በመስጠትም ስብሰባውን በስኬት በድል አጠናቋል። ይህንንም በተመለከተ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ኮሚቴ የተሰጠውን መግለጫ ከዜና አስከተለን እናቀርባለን። ወደ ዝግጅታችን ፍጻሜ ላይ በቤንሻንጉል ክልል አካባቢ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታና በወያኔ አምባገነናዊ አገዛዝ ስር ባለችው የኢትዮጵያ ኢምፓየር አጠቃላይ ሁኔታ ላይ ከቤንሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ ሊቀመንበር አቶ አብዱል ወሃማዲ ኢሳ ጋር ያደረግነውን ቃለ መጠይቅም የዛሬ የዝግጅታችን አካል ነው። ሁሉንም እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ እንድትከታተሉን እየጋበዝኩኝ አሁን ዜና ይቀርባል። በድጋሚ ጤና ይስጥልኝ ክቡራትና ክቡራን የኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ተከታታዮች፣ የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ዜናውን የማሰማችሁ እሰጋዲሳ ነኝ። በምስራቅ ኦሮሚያ ቁምቢ ወረዳ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በተወሰደው እርምጃ 12 ወያኔ ለኩይ ስራ ያሰማራቸው ልዩ ኃይል አባላት ከጥቅም ውጪ ሆኑ። በምስራቅ ኦሮሚያ ቁምቢ ወረዳ ሞጆ ወንዝ አካባቢ ራሬ ወዳይ በተባለ ቦታ ታህሳስ 29 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት ወያኔ ለኩይ ስራ ያሰማራቸው ልዩ ኃይል ተብዬ አባላት ላይ እርምጃ ተወስዷል። እነዚህ የሶማሌ ክልል ፖሊሶች ከመዩ ወረዳ ራቀይ ከተማ የተሰማሩ ሲሆን በተወሰደባቸው እርምጃ 5 ተገለው 7ቱ ቆስሏል። የኦሮሞ ዜጎችን በመውረሽ ሽብር ሲፈጥሩና ህዝብን ሲያንገላቱ ለነበሩና ክሳራ ለተከናነቡ ኃይሎች ለደርስ ከፍቂና ቡርቃ ሀማሮ አካባቢ የተሰማሩ የጠላት ኃይሎችም ክሳራ ተከናንቧል። ጥር 1 የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን በተለያዩ አውደ ግንባሮች በሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አባላት በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማሰልጠኛ ማዕከልና በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ጽፈት ቤት እንዲሁም በኦሮሚያና በተለያዩ የውጭ ሀገራት በሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች ዘንድ በደመቀ ሁኔታ ተከበረ። በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ጽፈት ቤት በተከበረው የዘንድሮ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን ክብረ በዓል ላይ የድርጅቱ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳን ጨምሮ የድርጅቱ ከፍተኛ አመራሮችና አባላት እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች ተገኝቷል። አቶ ዳውድ ኢብሳ ስነ ስርዓቱ ላይ ባደረጉት ንግግር እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሰን ካሉ በኋላ የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግልና የቄሮ ብልሱማ ብሔራዊ የጭቆና ፍጻሜ አመጽ እንቅስቃሴ ያለበትን ወቅታዊ ሁኔታ አስመልክተው ማብራሪያ ሰጥቷል። መላው የኦሮሞ ህዝብ በውድ የኦሮሞ ልጆቹ መሰዋዕትነት የተገኙ ድሎችን ያስጠበቀ ለትግሉ አላማ ግብ መምታት ለኦሮሞ ህዝብ ነጻነትና ለሀገሩ ኦሮሚያ ለዓላዊነት ማረጋጋት ድርሻውን ከፍ እንዲያደርግ ጥሪ ያቀርባል። በዚሁ በዓል ላይ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ አራርሶ ብቅላ ባደረሱት ንግግር ጥር 1 የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን በዓል ታሪካዊ አጀማመርና ኢለቱን በተመለከተ ማብራሪያ ሰጥቷል። የተለያዩ ዝግጅቶችም ቀርቦ በዓሉን ይበልጥ አድምቀውታል። የ2017 ዓመተ ምህረት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማሰልጠኛ ማዕከል በኦሮሞ ነጻነት ግንባር መከተል ሊቀመንበር አቶ ዱጋሳ በከኮን ጨምሮ የድርጅቱ ከፍተኛ አመራር አባላት፣ የሰራዊቱ መኮንኖችና አባላት እንዲሁም ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች በተገኙበት እጅግ ባማረና በደመቀ ሁኔታ መከበሩን ከስፍራ የደረሰን ዘገባ ያመለክታል። በተመሳሳይ መልኩ የዘንድሮ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን በኦሮሚያ የተለያዩ ዞኖች እንዲሁም በተለያዩ የውጭ ሀገራት በሚገኙ የኦሮሞ ዜጎች ዘንድም በተለያዩ ስነ ስርዓት በድምቀት መከበሩ ለኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የደረሰ ዘገባ ያስረዳል። አድማጮች፣ የዘንድሮን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቀን ክብረ በዓል በተመለከተ ከተለያዩ አካባቢዎች የደረሱን ዘገባዎችን በቀጣይ ዝግጅታችን እናቀርብላችኋለን። በአሜሪካ ሚኒሶታ ግዛት የሚገኙ የኦሮሚያ ሚኒሶታ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አደረጃጀት አባላት ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማጠናከሪያ $1,600 አበረከቱም። የደረሰን ዘገባ እንደሚያመለክተው በኦሮሚያ ሚኒሶታ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አደረጃጀት ስር የሚገኙ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላት ደጋፊዎች እንዲሁም በህርተኛ የኦሮሞ እናቶች ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማጠናከሪያ $1,600 ያበረከቱ ሲሆን ይህም በድርጅቱ መዋቅር አማካይነት ለደቡብ ዞን የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንዲደርስ ተደርጓል። ይህንን አበርክቶ ያደረጉትም አደ ሐለኬ ጡዬ፣ አደ ሐልከኖ ሶራ፣ ኔሪያ ቱጫ፣ አስሊ መሐመድ ኢብራሂም፣ ጃተኒ ጅሎና ሐዋ ሐለኬ ጉዮ እንዲሁም አንድ የኦሮሞ ብሔርተኛ ናቸው። ለተለያዩ ወታደራዊ ቁሳቁስ መግዣ ተብሎ ከተበረከተው ከዚህ ገንዘብ $1,000 በአንድ የኦሮሞ ብሔርተኛ በግል እየተበረከተ እንደሆነም የደረሰን ዘገባ አክሎ አስረድቷል። የኦሮሞ ህዝብ ጋሻና መከታ ለሆነው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ማጠናከሪያ አበርክቶ ያደረጉት በአሜሪካ ሚኒሶታ ግዛት የሚገኙ የኦሮሞ ብሔርተኞች የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል መሪ የሆነውን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር በሁሉም ረገድ ለማጠናከር የትግሉን አላማ ከግብ ለማድረስ የሚያደርጉትን ድጋፍ በእጥፍ ድርብ እንደሚያጠናክሩ መናገራቸውን የደረሰን ዘገባ አክሎ ይገልጻል። የበኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ ሰራዊት በሸርቀሌ ወረዳ ከ31 በላይ የወያኔ ወታደሮችን ከጥቅም ውጭ አደረገ። የበኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ ሰራዊት ታህሳስ 26 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት በበኒሻንጉል ክልል ሸርቀሌ ወረዳ ገመድ ወይንም ተልሚያ ተብሎ በሚታወቅ አካባቢ በህዝቡ ላይ የሽብር ተግባር ለመፈጸም በተሰማሩ የወያኔ የታጠቁ ኃይሎች ላይ በወሰደው እርምጃ ድል ተገናጽፏል። የበነን ሰራዊት በአካባቢው ንጹሃን ዜጎች ላይ ግድያና ወከባ ሲፈጽሙ በነበሩ የወያኔ ፌደራልና ልዩ ኃይል አባላት ላይ በወሰደው እርምጃ 15ቱን ወዲያው ሲገድል ከ16 በላይ አክስሏል። አድማጮቻችን፣ በቤኒሻንጉል አካባቢ ያለውን ወቅታዊ ሁኔታ በማስመልከትና በሌሎችም ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ከቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ ሊቀመንበር አቶ አብዱል ወሃብ ማህዲ ጋር ያደረግነውን ቃለ መጠይቅ በዛሬው ዝግጅታችን ወደ ኋላ ላይ እናቀርብላችኋለን። ይህ በእንዲህ እንዳለ በጋምቤላ ክልል አኝዋክ ዞን ጆርና ጎግ ወረዳ ውስጥ በወያኔ መንግስት ላይ የሚካሄደው ተቃውሞና አመጽ ከታህሳስ 25 ቀን 2016 ዓ.ም አንስቶ መፋፋሙ ምንጮች ገልጿል። ህዝባዊ ልዩ ኃይል በጋምቤላ ክልል ኢታንጊ ወረዳ ቱል ዲንግ ተብሎ በሚታወቅ ቦታ የወያኔ ቅጥረኛ ተላላኪዎችን ጭና ስትጓዝ የነበረች ተሽከርካሪን ከጥቅም ውጪ አድርጓል። አድማጮቻችን፣ ዜና በዚህ ተጠናቋል። ከቀሪ ዝግጅታችን ጋር መልካም ቆይታ። አድማጮቻችን፣ ዜናን በማስደመጥ የጀመረው ዝግጅታችን አሁንም እንደቀጠለ ነው። በማስከተል ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ኮሚቴ የተሰጠ መግለጫ ይቀርባል። አብራችሁን ሁኑ።
የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ኮሚቴ መግለጫም ታህሳስ 27 2016 ዓመተ ምህረት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ኮሚቴ ከታህሳስ 16 እስከ 25 2016 ዓመተ ምህረት ባካሄደው ቋሚ ስብሰባ በድርጅቱና በኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል እንዲሁም ስለ ህዝባችን ስለ ወያኔ ኢህአዴግ መንግስት በአፍሪካ ቀንድ ቀጠናና በአለም አቀፍ ወቅታዊ ሁኔታዎች ላይ ሰፊ ውይይትና ጥልቅ ግምገማ በማካሄድ የነጻነት ትግሉን ይበልጥ የሚያጠናክሩና ወደፊት የሚያራምዱ ውሳኔዎችን አስተላልፏል። የተላለፉ ውሳኔዎችን በስራ ለመተርጎም የሚረዱ የተለያዩ መመሪያዎችን ለኦሮሞ ነጻነት ግንባር ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ በማስተላለፍ ስብሰባውን በስኬት አጠናቋል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጠንካራ መሰረት ያለውና የተለያዩ አላማ ባላቸው ጣላቶቹ ሲካሄዱበት የነበረውና የተካሄደበት ያለውን ዘመቻና ሴራ ሁሉ በማክሸፍ በደል በመወጣት በርካታ ውጣውረዶችን አሳልፏል። ከዚህም በተጨማሪ የረጅም ጊዜ ትግል ተመክሮ ያካበተ አንጋፋ ድርጅት መሆኑ እሙን ነው። ዛሬም የኦሮሞ ህዝብ ጣላቶች የደቀኑበትን የተለያዩ እንቅፋቶች ሁሉ በማሸነፍ ከጊዜ ወደ ጊዜ አቅሙንና ብቃቱን ያጠናከረ ለኦሮሞ ህዝብ ነጻነትና ለኦሮሚያ ሉዓላዊነት ያካሄደ ያለውን ፍልሚያ በማፋፋም ላይ ይገኛል። ይህ የማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ የድርጅቱ ጠንካራ ጎን ይበልጥ ጎልብቶ እንዲቀጥልና ድክመቶቹንም በማረም የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል አላማን በፍጥነት ከግቡ ለማድረስ የሚረዱ በኦሮሞ ነጻነት ግንባር ድርጅታዊ ጉዳዮች ላይ ያተኮሩ ጠንካራ ውሳኔዎችን አሳልፏል። ከተላለፉት ውሳኔዎች ውስጥም ድርጅቱን በማጠናከር ላይ ባተኮረው ውሳኔ የድርጅቱ ጠቅላይ ጉባኤ በጥንካሬና በአፋጣኝ እንዲቋጭ የማዕከላዊ ኮሚቴው ውሳኔ አስተላልፏል። ህዝባችን የህዋት ኢህአዴግ ቡድን እያራመደበት ያለውን የለየለት ጠላታዊ ፖሊሲ ለማክሸፍ ያለው ብቸኛ መፍትሄ የትግሉ መሪ ከሆነው የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ጋር በማበር የነጻነት ትግሉን በሁሉም መልኩ ማፋፋም ብቻ መሆኑን ተገንዝቦ በተለይ ወጣቶች ቀሮብሊሱማ ኦሮሞ ለረጅም ዓመታት ሲያካሂድ የነበረውን የጸረ ጭቆና አመጽ ከህዳር ወር 2015 ዓመተ ምህረት ጀምሮ አዲስ ምዕራፍ ወደ ሆነው የጭቆና ፍጻሜ አመጽ በማሸጋገር ያካሄደ ያለው ንቅናቄ በኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ታሪክ ውስጥ ታላቅ ስፍራ አለው። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ኮሚቴ ስብሰባ ህዝባችን ያካሄደ ባለው አኩሪና ታሪካዊ እንቅስቃሴና የከፈለ ያለውን ውድ መስዋዕትነት እንዲሁም በዚህ እንቅስቃሴ የተገኙ ድሎችንም በስፋትና በጥልቀት ገምግሟል። ይህ እንቅስቃሴ ይበልጥ በሚጠናከርበትና የትግሉ ዓላማ ባስቸኳይ ከግቡ ሊደርስ በሚችልበት ሁኔታ ላይ መከተል የሚገባውን ስልቶችና ስትራቴጂዎችን ለሥራ አስፈጻሚ ኮሚቴው በመጠቆም በቁርጠኝነት እንዲሰራበት ወስኗል። የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግል ጎራ ይበልጥ እንዲጠናከርና እንዲሰፋ መስራት የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ቋሚ ፖሊሲ ነው። ከቅርብ ዓመታት ወዲህ በዚህ ረገድ የሚደረገው ጥረት ተስፋ ሰጪና አበረታች ውጤት እያስገኘ እንዳለ የማዕከላዊ ኮሚቴው ተገንዝቧል። የህዝባችንን የሰው ኃይል ዕውቀትና ሀብት በማቀናጀት በጠላታችን ላይ በአንድነት መታገል የህዝባችንን ነጻነት እንደሚያፋጥን ጥርጥር የለውም። ስለሆነም በዚህ ረገድ እየተሰራ ያለው ሥራ ይበልጥ ተጠናክሮ እንዲቀጥል የማዕከላዊ ኮሚቴው መመሪያ ሰጥቷል። የህዋት ኢህአዴግ መንግስት የኦሮሞ ህዝብና ሌሎችም ህዝቦች ላቀረቡት የመብት ጥያቄ እየሰጠ ያለው ምላሽ ጠላታዊና በሰላማዊ መንገድ የቀረበን ጥያቄ በኃይል አፍኖ ማስቀረትን ያለመ ለአካባቢው ሰላምና መረጋጋት ጸር የሆነና በቀጠናውም ቀውስና ሽብርን ያስፋፋ መሆኑ ያደር ለሁሉም ይፋ የሆነ መጥቷል። የወሰደ ባለው ጠላታዊና አረመናዊ ወይም ፋሽስታዊ እርምጃም ወነተኛ ማንነቱና ዓላማው ይበልጥ ጋር ወጥቶ ዛሬ መላው ሀገሪቷ በወታደራዊ አገዛዝ ስር ገብታለች። የህዋት ኢህአዴግ ቡድን ባለፉት 2 አመታት በተለይ ደግሞ ከአንድ አመት በላይ ለሚሆን ጊዜ በኦሮሞ ህዝብና በኦሮሞ ብሔራዊ ማንነት ወይን ኦሮሞማ ላይ በግልጽ ባወጀው ጦርነት ላለፉት 25 አመታት በሐሰት ዲሞክራሲ ሽፋን በህዝባችን ላይ ሲያካሂድ የነበረው የዘር ማጥፋት ወይን ጄኖሳይድ ፖሊሲ በዓለም ማበረሰብ ፊት እንዲጋለጥ አድርጎታል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ኮሚቴ የህዋት ቡድን በሁሉም ህዝቦች ላይ በተለይ ደግሞ በኦሮሞ ህዝብ ላይ በማነጣጠር በስልጣን ዘመኑ ሙሉ ሲያራምድ የነበረውና ያራመደም ያለውን ጣላታዊና የዘር መድሎ ፖሊሲ በተለይ ባስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ስም የጦር ኃይሉን በማስተማራት በህዝባችን ላይ የፈጸመ ያለውን ሰቆቃ በጽኑ ያወግዛል። ህዝባችንም ይህን ወሰን ያጣ ጭቆና ለመከላከል አስፈላጊውን ሁሉ እርምጃ መውሰድ መብቱ መሆኑን የማዕከላዊ ኮሚቴው አጥብቆ ያሳስባል። ህዝባችን በህዋት ኢሃዲግ መንግስት በተለየ ሁኔታ በኦሮሞ ህዝብ ላይ ባነጣጠረ ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ያገሪቷ ጦር ኃይል ተሰማርቶበት ሀብት ንብረቱ እየተዘረፈ ትንሽ ትልቁ ወይኒ ተወርውሮ ለሰቆቃ እየተዳረገ ከሀገር እየተሰደደና እንዳውሬ ታድኖ እየተገደለ ባለበት በዚህ ወቅት የኦፒዲዮ አባላት የጦር የፖሊስና የደህንነት ኃይል እንዲሁም የስራቱ ሚሊሻ ኃይል በመሆን ለጠላት መሳሪያ ሆነው በህዝባችን ላይ ወንጀል እየፈጸሙ ያሉ ሁሉ ባስቸኳይ ከዚህ ጥፋት ተግባራቸው ታቅበው ሰልፋቸውን የሚያስተካክሉበትና የህዝብ ወገን የሚሆኑበት ወቅት አሁን መሆኑን የማዕከላዊ ኮሚቴው ያስገነዝባል። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር የኦሮሞ ህዝብ ብቻ ሳይሆን ሁሉም ተጨቋኝ ህዝቦች ከባዳን ጭቆና ተላቀው ነጻ ሆነው እንዲኖሩ ይመኛል። ከዚህም በመነሳት ከተጨቋኝ ህዝቦች ጋር ትብብር ለመፍጠር ከመስራት ተቆጥቦ አያውቅም። በዚህው መሰረትም የኦሮሞ ነጻነት ግንባርን ጨምሮ አራት የተጨቋኝ ህዝቦች ድርጅቶች በጋራ የመሰረቱት የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲ PAFD በሁሉም ረገድ እንዲጠናከር የማዕከላዊ ኮሚቴው ለስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ መመሪያ ሰጥቷል። የአካባቢያችን የፖለቲካ የኢኮኖሚና የማህበራዊ ችግሮች አስተማማኝና ዘላቂ መፍትሄ ሊያገኙ የሚችሉት የሚመለከታቸው ኃይሎችና ህዝቦች ሁሉ ለነጻነት፣ ለሰላም፣ ለዲሞክራሲና ለብልጽግና በሚካሄደው ፍትሃዊ ትግል ላይ ተግባብተው ሲታገሉ መሆኑን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ያምናል። ስለሆነም ይህን መሰሉን መግባባትና ትብብር ለማስገኘት መሰራት እንዳለበት በማመን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ኮሚቴ ለስራ አስፈጻሚ ኮሚቴው መመሪያ አስተላልፏል። የኦሮሞ ህዝብ በመሳሪያ አፈሙዝ የተነፈገውን ነጻነቱን መልሶ ለመጎናጸፍ ላለፉት ረጅም ዓመታት በኢትዮጵያ መንግስታት ላይ ሲያካሂድ በነበረውና አሁንም ያካሄደ ባለው ትግል ፍላጎቱንና ጥያቄውን በድጋሚ ለዓለም አሳይቷል። ይሁን እንጂ አንዳንድ መንግስታት የኦሮሞ ህዝብ ያለውን መብት አውቀው አስፈላጊውን እገዛና ትብብር ከማድረግ የዘር ማጥፋት ድርጊት እየፈጸመ ያለውን የህዝቦች ጣላት የሆነውን መንግስት ወዳጅ ማድረጉን መቀጠላቸው አሳዛኝና አሳፋሪ መሆኑን የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ኮሚቴ በጥብቅ ያሳስባል። ስለሆነም ሊወድቅ እየተንገዳገረ ያለውን የዚህን መንግስት እስትንፋስ ለማቆየት የሚሹ በቅርብና በሩቅ የሚገኙት ሁሉ እያደረጉት ካለው የዲፕሎማሲና የኢኮኖሚ ድጋፍ በመቆጠብ የህዝቦች ጥያቄ ፍትሃዊ ምላሽ እንዲያገኝ በማድረጉ ላይ እንዲሰሩ፣ ለዚህም አስፈላጊውን ጫና እንዲያሳድሩ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ኮሚቴ ማስታወስ ይሻል። እየተፈጸመ ያለውን አረመናዊ የጭካኔ እርምጃ እያዩና እየሰሙ እንዳላዩና እንዳልሰሙ ዝምታ መምረጥ በታሪክ ፊት የሚያስጠይቅ መሆኑንም የማዕከላዊ ኮሚቴው አክሎ ያሳስባል። በመጨረሻም የኦሮሞ ህዝብ የነጻነት ትግሉ በማፋፋሙ በግንባር ቀደምትነት በመሰለፍ ውድ መስዋዕትነት እየከፈላችሁ ያላችሁ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር አባላትና ደጋፊዎች በአጠቃላይ በተለይ ደግሞ በትግል ሜዳ የሚገኘው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት እንዲሁም ቄሮ ቢሊሱማ ኦሮሞ በትግላችን ከመቃብሩ አፋፍ የደረሰውን የህዝባችንን ጠላት በማስወገድ ትግላችንን ከግቡ ለማድረስ ድርሻችሁን በእጥፍ ድርብ ከፍ እንድታደርጉ የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ኮሚቴ የትግል ጥሪውን ያድሳል። ድል ለኦሮሞ ህዝብ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ማዕከላዊ ኮሚቴ ታህሳስ 27 2016 ዓመተ ምህረት
አድማጮች፣ ቀጣይ ዝግጅታችን ደግሞ ከበኒ ሻንጉል ሊቀመንበር አቶ አብዱል ወሃማዲ ጋር የተደረገ ቃለ መጠይቅ ይሆናል። አብራችሁን ሁኑ።
የ የቤንሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ ሊቀመንበር አቶ አብዱል ወሃብ ማዲ ኢሳ ይህንን ቃለ መጠይቅ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ የአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍል ጋር ለማድረግ ፈቃደኛ ስለሆኑ ከሁሉም በማስቀደም አመሰግናለሁ። በአከባቢው ያለው ሁኔታ እስቲ ወቅታዊ ሁኔታ ምን ይመስላል ይግለጹልኝ።
በእውነት እዚህ ሀገራችን ውስጥ እኛ የቤንሻንጉል ሰራዊቶች ወደ ሀገራችን እንደገቡ ከህዝባችን ጋር ተቀላቀሉ። መጀመሪያ እንደገቡ ወደ አንድ አካባቢ እንደደረሱ ገመድ የሚባል አካባቢ ወይም ከልሚያ በሽርቆሌ አካባቢ ነው። ከዛ እንደገቡ ከህዝባችን ጋር ተቀላቀሉ። እዛ ደግሞ የነበሩ ከክልሎች የሚመጡ የተለያየ ብሔር ብሔረሰቦች አሉ ገመድ የሚባል አካባቢ። ከዛ እንደገቡ የኛ ሰራዊት ከህዝቡ በጣም እንከባከቤ የኛ ህዝብ በሙሉ እንከባከቤ ያደረጉና የውሃ ቅርቦት አደረጉ የምግብ ቅርቦት አደረጉና ከዛ በኋላ ምግባቹ በሉ ከህዝብ ማለት ነው። ህዝብ በጣም ተስተኛ አገኙ በጣም ተተሰቱ የበሉ ያሉ ወያኔዎች ኢንፎርሜሽን አገኙና ከአማካሰን የሚባል አካባቢ እና ሽሩቃለ ልዩ ኃይልና ፌደራል ተባባቂ ኃይል ሆኖ ወደ ህዝቦች እንደመጡት ከዛ እንደገቡት ጥቃት ይሄ ህዝብ ነው ህፃን ልጅ ነው ሴት ነው አላሰቡ። ከዛ ወቅቱ ጥቃት እንደተፈጸመ ህዝብ ላይ ህዝብ ብዙ ነው የሞቱት። ወደ አንድ ሰባት ህዝብ አማራ የሆነ እንደ አማሮች ሰባት ከወሎች እዛ ከሆነ ቦታ መጥቶ ነበርና በወቅቱ ነው የተገደሉት። ከዛ ደግሞ የኛ ሰራዊት የነህኒን ሰራዊት መልስ መልሶ ወደ ወያኔ ላይ ወያኔ 18 የተባባቂ ኃይልና ልዩ ኃይል የሚባል ነው ጥቃት 15ቱ ወቅቱ ሞቱ ነው። ኢንፎርሜሽን ደግሞ ያገኘን ያለን ወደ 16 ምናምን ቁስል ላይ ነው። ከዚህ ቀደሎ ደግሞ ይሄንን በሁለት በ 26 ነው እዚህ ወር ማለት ነው በ 26 የነበረ ይሄንን ጥቃት ከዛ የኛ ሰራዊት ይሄንን ህዝብ ብዙ እንዳይሞት እንዳይቆስሉና ቤቱን እንዳይቀጥልና ወደ የሆነ ተራሮች እና ሸሹ። ከተሸሸ በኋላ ወያኔ ተከተለ። ወያኔ እንደተከተለ ጥቃት አፈጸሙ። እዛ ተራራ ላይ ጫካማ ነው። እዛ እንደሄዱ ወያኔ ወደ ከላንዲያቹ ከራሳቹንና ሁሉ እንደተቃጠለ ላንዲያቹ በአርበጂ ተመጣና ተቃጠለ። የወያኔ ከዛ ሆኖ ሸሹ። ወደ ሽርቆሌ የነበረበት ቦታ ሸሹና እንደገና የወያኔ ሰራዊት ጦሮች አሰባሰቡ። ጦሮች አመጡትና እዛ ቦታ እንደፈተሸ ደሞ ያደረገ ነው። ቦታው በርሃው እንደፈተሸ ያደረገ ነው። ግን ይሄንን ቦታው የኛ ሀገር ነው። ለሰራዊታችን በጣም ሰራዊታችን ቦታው እነሱ የተወለደ ቦታ ስለሚያውቀው ወያኔ ደሞ ከሆነ ክልሎች ተለቀሞ ነው የመጡንና ስለዚህ ይሄንን በጣም በዚህ ጊዜ ጥቃት ነው። ህዝብ ደሞ ተመለሶ ህዝብ ላይ ወያኔ ተመለሶ ህዝብ ላይ ህዝብ ያፈነ ነው ያለ። ህዝብ ለአስር ቤት የተቆጠተ ነው ያለ። የሆነ ማንንም የተባለ ወጣቶች የሰበሰቡ ነው። ወጣቶች ወደ አስር ቤት ያዝገቡ ነው ያለ አሁን በዚህ ጊዜ ማለት ነው።
መልካም እስቲ ከዚሁ ጋር አያይዘው አቶ አብዱል ወሃብ በአከባቢው ያለው የህዝቡ እንቅስቃሴ ምን ይመስላል? የወያኔ ሰዓት በህዝቡ ላይ ያደረሰ ያለው ችግርና ጭቆና ምን ይመስላል? ህዝቡ እያሳየ ያለው ተቃውሞና የመብት ትግልስ በቤንሻንጉል አከባቢ?
በእውነት እኛ ሰራዊት እንደገባ ህዝብ በጣም ደስተ ለምንድን ነው ስለመረረባችሁ ነው? እነሱም ጭንቀት ላይ ነው። የኛ ሰራዊት እንደገባ ህዝብ ሁሉ በሙሉ ከነሱን ደሞስ የሚበሉ ብቻ ነው ከነሱን ጋር የሚሆኑ እነሱን ጋር የሚዞሩ ግን ህዝብ በሙሉ ሴትና ወንድ ድጋግረት ሆኖ በእውነት ነው። እኔ ተውኝና ይሄንን ሁሉ የታወቀ ነው። ባለፈውና በየሆነ የነበረውትና በሁሉ ለኛ ግልጽ ነው። መሰለን በአማራ በኦሮሞ በኦሮሚያ የተካሄደ የህዝብ ትግል ህዝብ ወያኔ ለህዝብ ስላመረረ ነው። እንዳለ ደግሞ ወጣቶች አሁን በአሁን ጊዜ ወጣቶቹ አስር ቤት እንዳይገቡ ወደ ስራውቶች የብሄን ስራውቶች የተከላከለ ነው ያለ። እኛ ወያኔ መቸር ቆመ ከህዝብ ግድያ ላይ? ወያኔ የሱ አማራጭ ነው። ህዝብ እንደሚገደል የሱ አማራጭ ነው። ምን አማራጭ የለው ህዝብ እንደሚገደል። አሁን ይሄንን በህንን ስራውት ስለገባ በህንን ስራውት እንደገባ ህዝብ ያፈነን በብዙ መኪናት በመኪናት ይዞ እናንተ ከልጆቻችሁ ጋር ያቀለበ ያሰጣችሁ ውሃ ያሰጣችሁ መንገድ ያሳያችሁ እኛ ያለንበት ቦታ ያሳያችሁ በቃ ህዝብ አፈና ላይ ነው ያለ። ህዝብ የተመረረበት ነው ያለ። ስለዚህ አሁን ህዝባችን አስር ቤት ነው። እኛ የብነሸንጉል ህዝብ አንድ 5 ሚሊዮን ከሆነ 3-4 ሚሊዮን አስር ቤት ነው ያለ። በእውነት ነው የምንላችሁ ስደት ወደ ሱዳን የሚሰደዱ በሱ ህዝብ ነው ያለ። የቤነሻንጉል ህዝብ ወጣቶች በሙሉ ያሉ ወደ የሆነ አካባቢ የሚሰደዱ ነው ያለ። ማንም ሰው የለም። አሁን ትግራይ ህዝብ ብቻ ነው። የትግራይ ዜጎች ሆኖ መሬታችን የቤነሻንጉል መሬት አስረክቦ ነው ያለ። በእውነት ነው የሚላችሁ የትግራይ ዜጎ ሆኖ በቃ ማንም ሰው መሬት መሬት ያለ ሰው የለም። እነሱም ብቻ ነው ያሰቡ ያሉ። ህዝባችን እዛ ያለ እንደ ጫማ ነው የሚያደርጉ እንደ ጫማ ነው የሚረግጡ። እዚህ ድንበራማ ያለ ድንበር በኩርሙግና በጌሳን ንግድ የሚያካሄድ ማን ነው? የትግራይ ዜጎች ነው። በቃ የትግራይ ተጋቢዎች ከሀገራችን መጥቶ ወደ ሀገራችን ያተረከቡ ነው ያለ። ትግራይ ህዝብ ማለት ነው። ትግራይ ህዝብ ማለት ድጋፋችሁ በነሸንጉል እንዲሚያገኝ የበነሸንጉል ንብረት ዘርፎ ወደ አገራችሁ አደርሶ የአገራችሁ ምን እንደሆነ መቀለ ምን እንዳለ በበነሸንጉል ንብረት ነው በበነሸንጉል ዘርፍ የሰረፉት ንብረት ነው። በእውነት ነው የሚል ይሄ የደበቀ ነገር አይደለም። ይሄ ግልጽ ነው። ለማንም ሰው ግልጽ ነው። አሁን ንግድ ራሱ በልመሃል በመተከል በኩርሙ ጌዛን ማነው የሚነግድ? የትግራይ ህዝብ ነው። የትግራይ ህዝብ ማለት ወያኔ ስራ የወያኔ ከዛ ከሀገራችን ለቆ የሚመጡ የወያኔ እንትና ወያኔ ተላላኪዎች ማለት ነው። የትግራይ ህዝብ እነሱም በመሬታቸው ያረሱ ነው የበሉ ነው ያሉ ንጹህ ዜጋ ማለት ነው። ግን ከዚህ ወደ ክልል የሚዘዋወሩ ያለው የወያኔ ተላላኪ ማለት ነው። ይህንን ለማንም ሰው ግልጽ ነው። ይሄንን
የቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ ከኦሮሞ ነጻነት ግንባር፣ ከኦጋዴን ብሔራዊ ነጻነት ግንባር፣ ከሲዳማ ብሔራዊ ነጻነት ግንባርና ከጋምቤላ ህዝብ ነጻነት ንቅናቄ ጋር በመሆን የህዝቦች ትብብር ለነጻነትና ለዲሞክራሲን በመመስረት ትግል አቀናጅተው በጋራ ፍልሚያ እያፋፋሙ እንደሆነ ይታወቃል። ይሄ በድርጅቶቹ መካከል ተመሳሳይ እድል ያላቸው ለህዝቦች ነጻነትና የራስ እድል መወሰን በሚታገሉ ድርጅቶች መካከል ያለው ይሄ ትብብር ምን ደረጃ ላይ ያለው እንዴት እየተቀናጀ ነው ያለው? በዚህ ላይ ምን ይላሉ? የትብብሩን ሁኔታ ይግለጹልኝ እስቲ።
አዎ እኛ ትብብሩ እንደካሄደ በእውነት በጣም ህዝቡ ትብብሩ የቤኒሻንጉልና የኦሮሞ የኦጋዴን የጋምቤላ ይህንን የሲዳሞ የተካሄደ ትብብር ሁሉ እጅ በእጅ ተያይዘን ነው ያለ። ይሄ ትብብሩ ደግሞ የህዝቦች ትብብር ነው። ይህን ህዝቦች ትብብር ስለሆነ በእውነት እንደካሄደ በኦነግ ደረጃ ወደ ምልክቱ እንደ ለኦሮሞ ህዝብ እንዳደረሰ በዛን ጊዜ ኦሮሞዎች እንደተነሳ ይህንን ወያኔ እንደጣለ እንዳደረገ ይህንን በትብብር ሁኔታ ነው። በኢሬቻ በዓል የነበረው ግድያና አፈና ከወያኔ ወደ ህዝብ ኦሮሞ ህዝብ ላይ ምን ብሎ ነው ይህንን የኦነግ ስልት ነው ብሎ ነው የተናገረ ወያኔ ሬዲዮ ይህንኛ ትብብሩ ትብብር ይህንን ሁላችን ቆመን ያለን ትብብራችን እስከ አሁን የሰራ ነው ያለ አይቆምም። እኛ ደግሞ ይህንን ትብብር የምንረጋግጥላቸው የህዝብ ትብብር ነው። የሌሎች ትብብር አይደለም፣ የህዝብ ነው። በራሳችሁ ይህንን ትብብር ጠንከር እንደሆነ የተሰራ ነው ያለ አልቆመም፣ እስካሁን አልቆመም። በፖለቲካ ደረጃና በወታደራዊ ደረጃ የተሰራ ነው ያለ አማራጭ የለም። ይህንን ስራ ብቻ ነው እስከ ወያኔ ምን ለዋወጥ ፖለቲካ ወያኔ እስከ ዜሮ እንደሚሆን እኛ የሰራ ነው ያለ።
መልካም። እንግዲህ አቶ አብዱልሃብ፣ በአሁኑ ጊዜ የምንገኘው በአዲሱ አመት 2017 አመተ ምህረት ዋዜማ ላይ ነው። ይህንኑ አዲሱ አመት በማስመልከት ለቤኒሻንጉል ህዝቦች የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ እንዲሁም ለሌሎችም ተጨቋኝ ብሔሮችና ብሔረሰቦች የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ በዚህ አጋጣሚ እድሉ ልስጦት።
እኔ በእውነት እኛ በ2017 ባለፈው የቤኒሻንጉል ነጻነት ንቅናቄ ድርጅት የተካሄደ የድርጅታዊ አመት የድርጅታዊ በዓል የተካሄደ ባለፈው መግለጫ ሰጠናል። እኛ የቤኒሻንጉል ድርጅት 2017 ጀምሮ እኛ ውጊያ ገብተናል ከወያኔ ጋር። ምን አማራጭ የለም። ከ2017 አገራችን የቤኒሻንጉል አገር ነጻ እንደሚሆን የኛ የቤኒሻንጉል ድርጅት አማራጭ ነው። ይሄን በ2017 ጀምሮ እስከ የሚቀጥል ከወያኔ ጋር ውጊያ እንደሚያቆም ይሄንን የቤኒሻንጉል ድርጅት ተስፋ ነው። ይሄን ሁለተኛ ደግሞ እኔ ምን ለውለ የተለያየ ብሔር ብሔሮች ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ እኛ ትግላችን ወያኔ ላይ ነው። ወያኔ ህዝባችን ስለአመራረን ነው። እኛ የቤኒሻንጉል ነጻነት ድርጅት ዳራችሁ የት እንደሆነ የታወቀ ነው። ስለዚህ እኛ ለማንም ሁሉም ከድርጅቶች ጋራ ማቆም የኛ ምልክት ነው የምናስተላልፈው። ሁለተኛ ደግሞ የትብብር ለትብብር ነው ምልክቴ ለሲዳሞ፣ ለጋምቤላ፣ ለሁላችን። አሁን ትግሉ ስለካሄደ ትግሉ የጋራ ትግል ስለሆነ ሁላችን በትብብር ሁኔታ በትብብር ለህዝባችን ድጋፍ እንድናርግና ይህን ትግል እንዲቀጥል ወያኔ እንዲሸሽ ወያኔ እንድናስወግድ ይህንን ተስፋችን ነው። ሁለተኛ ደግሞ ለቤኒሻንጉል ህዝቦች በሙሉ ነው። ለቤኒሻንጉል ወጣቶችና ሴቶች ሀገራቱ ሁሉ እኛ ምንም አማራጭ የለም። ሀገራችን ስለአፈረ፣ ህዝባችን ስለአፈረ፣ ህዝባችን ስለታሰረ መሬታችን ከሩቅ ቦታ ከየቲን ሀገራችን ትውቶ ወደ ሀገራችን የገቡ ያሉ ለሀገራችን 100% ማቆም አለብን ማለት ነው። ምንል ትግል ማግባት አለብን ነው ለወጣቶች ማለት ነው።
መልካም። እሺ፣ የቀረ የሚሉት ነገር አለ አቶ አብዱልሃብ?
አዎ፣ በቤኒሻንጉለኛ ቢስሚላሂ ረህማን ረሂም ይንቀልየ ዘወይ የዲ ሄ ሸይድ አይወይ ወአጂን ዘቆይን በልጉ ተገማ ቱምበዘቄም ፈዳሩ ይነንቃን ነው ወታኝን ነው ወአጂን ቀልይ ቻቤ ንየ ኡመዝ ባላ ኡገዲ ላዚን ቅልያን ቃ አንሹሩ መታ ተጀዲ ለተልሙናዲኒን ለያልሻን ተቀዘማንቃ ናዬ አዳረን ቃጡሎ አዶጋ ለሚ አንገጥሩ አንጉ ሰለመላዛን አለሻን ጂት ሰለመላዛን ናዳረ ለምብሎ ላዚን አንሹሩ መታ ገና አዳረ ለው ባቃሻ መሬ ዳን አረሰ ዘፉት ባለ መሬ አለሻን እንኝ ፉት መሬ ወን አንሽ ብላ ዳር አሉ ይወሳሊ ገዲ በሸ ቀዲረ ከተበ ከንዲ በዩም በወጣ ተከ ወሎዌይ ወማሬይ ወትግራይይ ማዲ ወጣ ተከምበሎ ታጀረ ሂሳበገ ባወጣዙ ተከገ ተከንቃሉ ተከሙ ሰገሽ ወደን ነው አዲ ጀረ ሂሳበንገ ማሚለ ሚለ።
የቤኒሻንጉል ህዝቦች ነጻነት ንቅናቄ ሊቀመንበር አቶ አብዱል ወሃብ ማህዲ ኢሳ ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ጋር ይህንን ቃለ መጠይቅ በማድረጉ በአድማጮቻችን ስም ደግሜ እጅግ አድርጌ አመሰግኖታለሁ።
በጣም አመሰግናለሁ።
እንግዲህ አድማጮቻችን ከኦሮሞ ነጻነት ድምጽ ከአማርኛ ቋንቋ ዝግጅት ክፍላችን ለዛሬ ያሰናዳነው ዝግጅት በዚህ ተጠናቋል። ሳምንት በተመሳሳይ ዝግጅት እስክንገናኝ ደህና ሁኑ። ድል ለኦሮሞ ህዝብ።